เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมภาพจะขออัญเชิญพระพุทธดำรัสตรัสสอนเรื่องอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐ7อย่างแก่พระภิกษุทั้งหลายในสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สร้างถวายอยู่ใกล้พระนครสาวัตถีมีใจความว่าทรัพย์อันประเสริฐ7อย่างนั้นคือศรัทธาในบุคคลข้อปฏิบัติและสิ่งที่ควรศรัทธา1ศีลคือความสำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ1หิริคือความละอายต่อการกระทำบาปได้แก่ความประพฤติผิดศีลผิดธรรมจึงงดเว้นไม่คิดไม่พูดไม่กระทำบาปอกุศล1โอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อผลจากการทำบาปจึงงดเว้นไม่คิดไม่พูดไม่กระทำบาปอกุศล1สุตะคือการได้เรียนรู้ผิดชอบชั่วดีเรียนรู้บาปบุญคุณโทษและได้เรียนให้รอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงเพื่อเลือกทางดำเนินชีวิตไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบกอบด้วยศีลธรรมอันเป็นทางเจริญและสันติสุขแห่งชีวิตหนึ่งจาคะคือความเสียสละเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นให้อยู่เย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวมและสูงสุดก็คือสละคืนกิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนทั้งหลายอีกประการหนึ่งและปัญญาอันเห็นชอบในสภาวธรรมและในอริยสัจธรรมตามธรรมชาติที่เป็นจริงแล้วดำริออกจากกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนอีกหนึ่งทั้ง7ประการนี้ชื่อว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐคือเป็นคุณธรรมที่เกิดแต่ความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกอบด้วยศีลธรรมทางกายทางวาจาและทางใจคือเจตนาความคิดอ่านที่ดีที่ชอบชื่อว่าบุญกุศลคุณความดีสั่งสมและเจริญแก่กล้าเป็นทรัพย์ภายในมั่นคงอยู่ในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยากจนเพราะผู้ใดประพฤติปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธากอบด้วยศีลและธรรมทั้ง7ประการนั้นแล้วเพียงไรย่อมยังให้ทรัพย์ภายนอกได้แก่มนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติบังเกิดขึ้นแก่ตนให้ได้รับความเจริญและสันติสุขในชีวิตตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้มากเพียงนั้นและยังเป็นอุปการะให้อริยทรัพย์ภายในนั้นพัฒนาและเจริญแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีอุปบารมีและปรมัตถบารมีเป็นพลวะปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ชื่อว่านิพพานสมบัติเป็นโลกุตตรสมบัติสูงสุดที่ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายกล่าวคือเป็นธรรมสาระสมบัติที่เที่ยงแท้ถาวรตลอดไปอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐกล่าวคือคุณธรรมอันมีอยู่มั่นคงในจิตใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นแหละนำให้เกิดทรัพย์ภายนอกเป็นมนุษย์สมบัติได้แก่ทรัพย์สมบัติ1รูปสมบัติ1บริวารสมบัติ1และอายุสมบัติ1อีกทั้งยังให้เกิดและให้เจริญด้วยคุณสมบัติที่ดีคือเป็นผู้มีความรู้มีสติปัญญาความสามารถและวิสัยทัศน์คู่คุณธรรมในการประกอบกิจการงานและอาชีพที่ดีที่ชอบให้ถึงความเจริญและสันติสุขอย่างมั่นคงไม่เป็นไปในทางเสื่อมแห่งชีวิตดีกว่ามั่นคงกว่าทรัพย์ภายนอกอันเกิดแต่หรือที่ได้มาจากการกระทำความชั่วคือจากความประพฤติผิดศีลผิดธรรมเช่นกบฏคดโกงคอร์รัปชันต่างๆจากการบังคับขู่เข็นแบล็กเมย์หรือจากการปล้นสะดมยักยอกแย่งชิงเขามาส่วนสวรรค์สมบัตินั้นก็เป็นเช่นเดียวกันกับมนุษย์สมบัติแต่เป็นทรัพย์ที่ละเอียดประณีตกว่าได้แก่ทิพยสมบัติรูปสมบัติที่เป็นทิพย์บริวารสมบัติที่เป็นทิพย์และอายุทิพย์ที่ยืนนานกว่าอายุมนุษย์เป็นต้นทรัพย์ภายนอกได้แก่มนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติเป็นต้นเหล่านั้นกล่าวโดยสามัญลักษณะ คือความเป็นเองตามธรรมชาติที่เป็นจริงแล้วต่างก็เป็นสภาพไม่เที่ยงชื่อว่าอนิจจังไม่ยั่งยืนตลอดไปแล้วก็เป็นทุกข์ชื่อว่าทุกขังและย่อมเสื่อมสลายหมดสภาพเดิมของมันไปในที่สุดชื่อว่าอนัตตาไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขและในความเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นเลยถึงอย่างไรก็ตามมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติอันเกิดแต่อริยทรัพย์คือคุณธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมเจริญด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบอันควรศรัทธาความเป็นผู้มีศีลมีธรรมทั้ง7ประการดังกล่าวนั้นย่อมนำให้ถึงความเจริญและสันติสุขในชีวิตที่ยั่งยืนมั่นคงดีกว่าทรัพย์ภายนอกอันเกิดแต่ความประพฤติปฏิบัติผิดศีลผิดธรรมอันเป็นโทษที่ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นมากมายนักดังจะได้อธิบายขยายความแต่พอสมควรแก่เวลาต่อไปอริยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์อันประเสริฐคือความศรัทธาณที่นี้หมายถึงความศรัทธาเลื่อมใสในบุคคลที่ควรศรัทธากล่าวคือศรัทธาในบุคคลดีมีคุณธรรมได้แก่ผู้ทรงศีลทรงธรรมบุคคลผู้ทรงคุณธรรมสูงที่สุดกว่าใครๆในสากลโลกนี้ก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นแจ้งโลกผู้ตรัสรู้พระอริยสัจ4โดยชอบด้วยพระองค์เองได้แก่ตรัสรู้ความจริงแท้ในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์พร้อมทั้งเหตุแห่งความสุขข้อปฏิบัติอันเป็นทางให้ถึงความพ้นทุกข์และให้ถึงความสันติสุขอย่างถาวรและตรัสรู้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุแห่งความทุกข์ดับมีได้กล่าวคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปนี้ชื่อว่าพระปัญญาคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงประกอบด้วยพระวิสุทธิคุณคือทรงเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจที่บริสุทธิ์จากอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานโดยสิ้นเชิงกล่าวคือไม่ประพฤติบาปอกุศลทั้งปวงทั้งในที่ลับและที่แจ้งและทรงพระมหากรุณาคุณคือความปรารถนาดีต่อสัตว์โลกทั้งหลายทรงประสงค์จะช่วยให้สัตว์โลกทั้งมนุษย์โลกมารโลกและพรหมโลกทั้งหลายให้ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตามรอยบาทพระพุทธองค์จึงได้ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เสด็จออกแนะนำสั่งสอนเวไนยสัตว์คือสัตว์โลกทั้งหลายผู้พอจะรับฟังเข้าใจและรับปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ได้เป็นระยะเวลานานถึง45ปีนับแต่การที่ได้ตรัสรู้จึงได้เสด็จดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุเมื่อ 2,550 ปีที่ผ่านมานี้พระพุทธองค์จึงได้ชื่อว่าพระพุทธรัตนะนี้เป็นรัตนะที่หนึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยหลักปฏิบัติว่าก็คือการไม่ทำบาปอกุศลกล่าวคือไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมทั้งปวงประการหนึ่งการประพฤติดีประพฤติชอบเป็นบุญเป็นกุศลให้สมบูรณ์อีกประการหนึ่งการอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาควรแก่การเจริญปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงอีกหนึ่งเหล่านี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติด้วยดีแล้วย่อมเห็นผลดีได้ด้วยตนเองตลอดการทุกเมื่อเป็นธรรมที่พิสูจน์ให้เห็นผลดีจริงได้แน่นอนจึงเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาสู่ใจตนโดยการศึกษาสัมมาปฏิบัติและเป็นธรรมที่วินยูชนคนมีปัญญาจะพึงรู้แจ้งเห็นจริงได้เป็นข้อปฏิบัติที่ควรแก่การศรัทธาศึกษาสัมมาปฏิบัติเพื่อยังประโยชน์และความสันติสุขแก่ตนและหมู่คณะให้สำเร็จพระธรรมจึงชื่อว่าพระธรรมรัตนะนี้เป็นรัตนะที่สองพระอริยสงฆ์ผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมได้เห็นผลดีแล้วและทั้งพระสมมุติสงฆ์ผู้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติได้ผลตามสมควรแก่ธรรมที่ปฏิบัติได้แล้วช่วยแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้ศึกษาและปฏิบัติให้เห็นผลดีตามรอยบาทพระพุทธองค์ ช่วยสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนมาถึงพวกเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้ก็ควรแก่ความเลื่อมใสศรัทธารองลงมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมควรแก่การได้รับความเคารพกราบไหว้และเป็นเนื้อนาบุญแก่ผู้อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4และเครื่องอำนวยความสะดวกในการอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ช่วยสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและมั่นคงยังประโยชน์และความสันติสุขแก่สาธุชนพุทธบริษัทและสัตว์โลกทั้งหลายตลอดกาลนานจึงชื่อว่าพระสังฆรัตนะนี้เป็นรัตนะที่3ความศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาตลอดถึงสิ่งที่ควรศรัทธาเลื่อมใสได้แก่พระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระอริยสงฆ์และทั้งพระพุทธปฏิมาพระรูปเปรียบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรูปเหมือนหรือรูปเปรียบพระเถราจารย์ทั้งหลายอีกทั้งสังเวชนียสถานต่างๆได้แก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้พระสถูปพระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอัฏฐบริขารของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ควรบูชาระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยกล่าวคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์เพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญและสันติสุขดังเทพพยดาตนหนึ่งได้ภาษิตคาถาในที่ประชุมเหล่าเทพพยดาทั้งหลายที่เสด็จมาจาก10โลกธาตุเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อมาทัศนาพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ซึ่งประทับอยู่ณป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัสดุในสักกะชนบทมีปรากฏในมหาสมัยสูตรว่าเยเกจิพุทธังสรณังคตาเซนาเตขมัดสันติอปายภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติแปลความว่าชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะชนทั้งหลายเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายภูมิละกายเป็นของมนุษย์แล้วจักยังกายทิพย์ให้บริบูรณ์โดยความหมายรวมก็คือว่าผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงย่อมจักไม่ตกต่ำลงไปในที่ชั่วให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและทั้งในสัมปรายภพคือในภพชาติต่อไปอีกด้วยต่อเมื่อตายลงย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อันเป็นทิพย์เสวยสุขด้วยทิพยสมบัติชั่วกาลนานส่วนผู้ลบหลู่ดูหมิ่นคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่ประทุษร้ายตอบหรือทำลายเกียรติคุณความดีของพระรัตนตรัยและหรือพระพุทธศาสนาด้วยทิฏฐิชั่วย่อมได้รับผลของกรรมชั่วนั้นทันตาเห็นทั้งในภพชาตินี้และทั้งในภพชาติต่อไปชั่วกาลนานดังพระพุทธดำรัสตรัสมีความตอนหนึ่งว่าโยทันเทนะอตันเดสุอัปปทุเทสุทุสติทัสสันนมันยตรังท่านังคิปเมวะนิคัตชติแปลความว่าผู้ใดประทุษร้ายผู้ไม่มีโทษภัยผู้ไม่ประทุษร้ายตอบเขาผู้นั้นย่อมเข้าถึงฐานะคือเหตุแห่งความทุกข์เดือดร้อน10อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งโดยพลันทีเดียวคือย่อมถึงเวทนาอันกล้าหนึ่งย่อมถึงความเสื่อมแห่งทรัพย์หนึ่งย่อมถึงความแตกแห่งสรีระคือตายก่อนอายุขัยหนึ่งย่อมถึงอาพาธคือเจ็บไข้หนักอีกหนึ่งย่อมถึงความฟุ้งซ่านแห่งจิตคือถึงเสียสติได้อีกหนึ่งย่อมได้รับความขัดข้องแต่พระราชาคือได้รับอาญาแผ่นดินหนึ่งย่อมได้รับการกล่าวตู่คือถูกกล่าวหาร้ายแรงหนึ่งย่อมถึงความสิ้นญาติขาดมิตรอีกหนึ่งย่อมถึงความย่อยยับแห่งโภคะทั้งหลายคือถึงความพินาศแห่งทรัพย์สินหรือไฟย่อมไหม้บ้านเรือนอีกหนึ่งและเมื่อตายไปเขาผู้มีปัญญาสามคือผู้โง่เขลาเบาปัญญาเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกคือย่อมไปเกิดในนรกอีกประการหนึ่งประการที่สองอริยทรัพย์คือศีลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา หมายถึงข้อปฏิบัติทางกายและทางวาจาที่สุจริตที่สะอาดและที่เรียบร้อยดีงามไม่เป็นโทษคือที่ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นเป็นคุณความดีขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชื่อว่ามนุษยธรรมเป็นฐานรองรับกัลยาณธรรมคือคุณความดีอื่นทั้งหลายให้เกิดและเจริญขึ้นอย่างมั่นคงได้ศีลขั้นพื้นฐานของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนได้แก่ศีล5ศีล8เป็นต้นเฉพาะแต่ศีล5ได้แก่ความประพฤติปฏิบัติที่เว้นจากกายทุจริตและวจีทุจริตคือเว้นจากเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งหลายหนึ่งเว้นจากการลักช่อคดโกงและหรือประกอบอาชีพทุจริตหนึ่งเว้นจากความประพฤติผิดในกามหนึ่งเว้นจากเจตนากล่าวหรือแสดงอาการหรือเครื่องหมายหรือขีดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นความเท็จหนึ่งและเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดอีกหนึ่งผู้มีศีลคือผู้เว้นจากกายทุจริตและวจีทุจริตดังกล่าวย่อมเป็นคุณความดีขั้นพื้นฐานให้คุณความดีข้ออื่นๆได้แก่เบญจกัลยาณธรรมสามารถเกิดและเจริญขึ้นได้อย่างมั่นคงเบญจกัลยาณธรรมนั้นได้แก่ความประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยเมตตาธรรมปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและด้วยกรุณาธรรมปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์กล่าวคือปฏิบัติต่อกันด้วยความเห็นอกเห็นใจกันไม่คิดพยาบาทอาฆาตจองเวรเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี้ประการหนึ่งประกอบแต่อาชีพโดยชอบไม่กบฏคดโกงหรือคอร์รัปชันหรือขู่เข็นรีดนาทาเร้นเอาของของผู้อื่นหรือของสาธารณะส่วนรวมมาเป็นของตนโดยประการอันมิชอบธรรมอีกทั้งยังมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละความสุขส่วนตนหรือบริจาคทรัพย์สินของตนเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นและหรือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวมนี้อีกประการหนึ่งมีความสำรวมในกามมีความสันโดษในคู่ครองของตนไม่สำส่อนในกามนี้อีกประการหนึ่งกล่าวหรือแสดงอาการแสดงเครื่องหมายหรือลายลักษณ์อักษรที่เป็นจริงที่มีมูลความจริงอีกทั้งเป็นความสุภาพเรียบร้อยไม่เจตนาที่จะให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะและทั้งเป็นวาจาสุภาษิตที่ดีที่มีประโยชน์ที่ก่อให้เกิดความเจริญและสันติสุขที่ไม่ชักนำให้ประพฤติบาปอกุศลอันให้เกิดโทษความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นนี้อีกประการหนึ่งและเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บาปบุญคุณโทษและรอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันเห็นชอบอีกประการหนึ่งเหล่านี้ชื่อว่าเบญจกัลยาณธรรมคือคุณธรรมของคนดี5ประการตรงกันข้ามกับความประพฤติผิดศีลผู้ประพฤติศีลอันสัมปยุตด้วยเบญจกัลยาณธรรมดังกล่าวนี้นับว่าเป็นผู้มีอริยทรัพย์ในตนอันยังให้การดำเนินชีวิตเป็นไปแต่ในทางเจริญและสันติสุขไม่เป็นไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนเปรียบดังเกษตรกรผู้มีปัญญารู้จักเตรียมดินให้ดีโดยกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชก่อนปลูกพืชพันธุ์ดีและคอยหมั่นดูแลให้ปลอดจากศัตรูพืชหมั่นทำนุบำรุงด้วยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้พอเหมาะพืชพันธุ์เหล่านั้นย่อมมีโอกาสเจริญงอกงามแตกกิ่งก้านสาขาใบดอกและออกผลให้เจ้าของได้บริโภคใช้สอยเพียงพอและมีเหลือได้ขายเป็นกำไรฉันใดผู้มีศีลมีธรรมก็ย่อมได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและให้ถึงนิพพานสมบัติตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ฉะนั้นส่วนผู้ประพฤติผิดศีลได้แก่การกบฏคดโกงหรือคอร์รัปชันต่างๆเป็นต้นทั้งลับที่รู้เห็นหรือจับผิดได้ยากและทั้งเปิดเผยที่รู้เห็นหรือจับผิดได้ง่ายก็ย่อมจะได้รับผลของกรรมชั่วหรือบาปอกุศลนั้นตามความหนักเบาแห่งเจตนากรรมที่ได้กระทำบาปอกุศลนั้นทั้งในภพชาติปัจจุบันทันตาเห็นไม่ช้าก็เร็วและทั้งในสัมปรายภพต่อไปอีกอย่างแน่นอนประการที่3 อริยทรัพย์คือหิริและประการที่สี่อริยทรัพย์คือโอตตัปปะความละอายแก่ใจต่อกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตชื่อว่าหิริและความเกรงกลัวต่อผลของกรรมจากความประพฤติชั่วคือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตชื่อว่าโอตตัปปะจึงไม่กล้าประพฤติชั่วคืองดเว้นจากทุจริตทั้งสามนั้นและกลับประพฤติปฏิบัติตนอยู่แต่ในคุณความดีคือเป็นสุจริตทั้งทางกายทางวาจาและทางใจชื่อว่าดำรงตนอยู่ในกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตดังได้กล่าวมาแล้วในข้อ2เรื่องการปฏิบัติศีลและกัลยาณธรรมทั้งปฏิบัติเองด้วยชักนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยและยินดีที่ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติด้วยเรียกว่ากุศลกรรมบท30ประการที่5อริยทรัพย์คือสุตะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายอริยทรัพย์คือสุตตะไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทรัพย์คือสุตะเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เรียกว่าทรัพย์คือสุตะตามพระพุทธดำรัสอรรถอธิบายนี้สุตะคือการได้เรียนรู้ได้สดับตรับฟังและศึกษาค้นคว้าให้รู้แจ้งแทงตลอดในพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่องแท้ดีให้เจริญปัญญาอันเห็นแจ้งทั้งพระพุทธพจน์และความหมายนำไปสู่การศึกษาสัมมาปฏิบัติให้เห็นแจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วประกาศพระอริยสัจธรรมที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติพระสัทธรรมนั้นอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงชื่อว่าประกาศพรหมจรรย์อย่างบริสุทธิ์หมดจดให้งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดชื่อว่าสมบูรณ์โดยสิ้นเชิงสุตะเป็นอริยทรัพย์ภายในคือทรัพย์อันประเสริฐที่นำให้ผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติถึงความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้แล้วยังช่วยประกาศพระศาสนาให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างถูกต้องและให้สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถึงความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เป็นการช่วยสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงได้เป็นอย่างดีอีกด้วยประการที่6อริยทรัพย์คือจาคะจาคะหมายถึงความเสียสละมนทินใจคือความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวจัดด้วยจิตใจเมตตาธรรมปรารถนาให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขและกรุณาธรรมปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนจึงเสียสละความสุขส่วนตนและปัจจัยแห่งความสุขเช่นทรัพย์สินข้าทาสบริวารแม้วิชาการความรู้ในการประกอบอาชีพเครื่องมือเครื่องใช้และเวลาอันมีค่าและธรรมะเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นการเสียสละวัตถุสิ่งของเช่นปัจจัย4เพื่อการดำรงชีวิตและเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายเป็นต้นนั้นชื่อว่าอมิสทานการเสียสละวิชาความรู้และธรรมะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้ประกอบสัมมาอาชีวะให้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและตนเองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสได้แก่ความเห็นแก่ความสุขส่วนตัวจัดความตระหนี่เหนียวแน่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นนี้ชื่อว่าธรรมทานและการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรผู้ใดด้วยจิตใจเมตตากรุณาธรรมนี้ชื่อว่าอภัยทานความเสียสละการบริจาคการแบ่งปันหรือการให้ดังกล่าวข้างต้นนั้นกลับเป็นผลดีแก่ตนคือผู้ให้ผู้เสียสละย่อมเป็นที่รักที่เคารพนับถือของเหล่ามนุษย์และเทพพยดามารพรหมทั้งหลายแม้สัตว์โลกในทุกขติภูมิที่รู้การทำบุญอุทิศให้ก็ย่อมสรรเสริญและอนุโมทนาบุญด้วยอันหนึ่งกุศลกรรมของการเสียสละหรือบริจาคนี้ย่อมอำนวยผลแก่ผู้มีปกติเสียสละ บริจาคหรือผู้ให้ทานนั้นให้เจริญด้วยมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติเมื่อการเสียสละและการให้นั้นแก่กล้ายิ่งขึ้นเป็นทานบารมีทานอุปบารมีถึงทานปรมัตถบารมีเพียงไรย่อมเป็นพลวปัจจัยช่วยยังบุญบารมีอื่นๆให้เจริญแก่กล้าบริบูรณ์ขึ้นและให้ผู้เจริญด้วยบุญบารมีนั้นสามารถบำเพ็ญสมณธรรมถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เพียงนั้นจาคะทรัพย์อันประเสริฐย่อมพัฒนาเจริญแก่กล้าขึ้นเป็นโลกุตตรสมบัติกล่าวคือเป็นนิพพานสมบัติด้วยประการฉะนี้ส่วนผู้มีจิตใจคับแคบตระหนี่เหนียวแน่นเห็นแก่ตัวจัดไม่ยอมเสียสละหรือบริจาคให้ใครย่อมได้รับผลตรงกันข้ามกับผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารียินดีในการเสียสละเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นกล่าวคือผู้ตระหนี่เหนียวแน่นเห็นแก่ตัวจัดเช่นนั้นในที่สุดย่อมกลายเป็นคนยากจนข้นแค้นขาดแคลนญาติมิตรถึงจะยังมีทรัพย์อยู่ก็เหมือนคนยากจนเพราะย่อมถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยจึงกลายเป็นคนอนาถาขาดที่พึ่งในยามยากหรือในยามที่ต้องประสบกับความทุกข์เดือดร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นหรือพยันตรายทั้งหลายและต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้เป็นต้นก็จะหาญาติมิตรคอยดูแลช่วยเหลือมิได้ประการที่7อริยทรัพย์คือปัญญาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอรรถอธิบายอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาที่กำหนดรู้ความเกิดและดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าทรัพย์คือปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทรัพย์7ประการนี้แลและตรัสเป็นพระคาถาว่าด้วยอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐ7ประการนี้ต่อไปอีกว่าทรัพย์คือศรัทธา1ศีล1หิริ1โอตตัปปะ1สุตตะ1จาคะ1และปัญญาอีก1ทรัพย์7อย่างเหล่านี้มีแก่ผู้ใดจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามบัณฑิตเรียกท่านผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมเถิดก่อนยุติการแสดงปาฐกถาธรรมนี้อาตมาภาพขอเชิญสาธุชนผู้ฟังทุกท่านได้สำรวมใจให้สงบและอธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของเราทั้งหลายจงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและจงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพร่มไทรแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขชั่วกาลนานเทอญขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร